God formiddag. Jeg hedder Ruben, som nævnt, og jeg glæder mig til at komme her i dag. Jeg er gift med Lisa, og vi har fået Bjørk sidste sommer, som jeg er på orlov med. Og om 14 dage vender jeg så tilbage på arbejde som læge på, mavetarmmedicinsk afdeling op på Nordsjællands Hospital. I dag der skal vi være sammen om teksten fra 1. Peters brev, kapitel 2, vers 11-17. Og temaet, som jeg har fået i forhold til den tekst, det er hverdagskristen. Jeg vil lige sige, for et par år siden var jeg medforfatter på den her lille bog, og jeg har taget et par stykker med af den til dem, der finder emnet interessant. Altså det er det samme emne sådan set, som det vi skal være sammen om i dag. Jeg har dem med, at de kan fås for en 50'er. Lad os læse teksten i Jesu navn, og så beder jeg bagefter. Det er 1. Peters brev, kapitel 2, vers 11-17, og det er på side 1115 i 1992-udgaven, der står: I kære, jeg formaner jer til som udlænding og fremmede at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholdere, som sender sig ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds tralle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen. Amen. Kære far, tak fordi at vi kan samles i dit navn, samles om dig. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører for det, du har at sige i dag. Jeg beder dig om, at du må tale dit ord igennem mig. Giv os et nyt hjerte til at leve med dig. Giv os frimodighed til at leve for dig. Det beder dig om i Jesu navn. Amen. Godt. Temaet er hverdagskristen, og måske det her ord hverdag, det kan have nogle lidt negative toner for nogen. Det er sådan lidt det, man gør indimellem der, hvor man holder fest og har det sjovt. Men jeg tænkte, at måske vi skal vende det om og sige, at at være hverdagskristen, det er at leve hver dag med Kristus. Og det tænker jeg, det er jo ikke sådan en grå periode mellem fest, det er. Forhåbentlig er det fest. Jeg kommer til at lægge hovedvægten på de første to vers. Jeg kommer faktisk ikke til at beskæftige mig med resten af afsnittet. Af forskellige grunde. Og man kan sige, at fra vers 13 i kapitel 2, og så hele vejen til slutningen af kapitel 3, det er sådan set den samme sag, der bliver udfoldet på forskellige måder. Det er teoretisk ret enkelt. Det handler om, at som kristne, der accepterer vi, at Gud er, det er Gud, der har den største autoritet. Det er ikke os selv, sådan som syndere tænker, at vi har autoriteten til at bestemme, hvad der er godt og ondt. Det er Gud, der har den største autoritet, og fra ham bliver der givet autoritet til andre. Så det er sådan en autoritetspyramide, og det er egentlig bare det, Peter han udfolder. Og vi skal indordne os under den autoritet. Det lyder simpelt, det kan være, det er problematisk i nogle sammenhæng. Snak om det i jeres bibelstudiegrupper, hvis der er noget i det, som I ikke ja, hvis jeg har brug for at snakke mere om det. Jeg kommer til at beskæftige mig med vers 11 og 12. Det at bevare sin identitet, det er dækket godt af de bibelske forfattere, både i den sene del af det gamle testamente og i hele det nye testamente. Og Peter, apostlen Peter, han er en af dem, der tager problemstillingen op, sådan som vi skal se på. Og han gør det med en formaning, og en formaning, det er en belæring, det er en tilrettevisning, det er en kærlig vejledning. Og præmissen for hans formaning, det er, at modtagerne, både dengang og nu her, de er kære. I kære, siger Peter. De er kære for Peter, de er lige så meget kære for Gud. Vi ser det igennem hele Peters første brev, vi ser det i kapitel 2, vers 9, hvor der står, men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I kapitel 1, der ser vi, at man trækkes ud af mørket ved at blive bestænket med Jesu Kristi blod, altså man bliver renset for vores synd ved hans død, og man bliver genfødt ved Jesu Kristi opstandelse, så man bliver et nyt menneske med et nyt og levende håb. Det er Guds folk, ejendomsfolket, det frikøbte folk, det genfødte folk, der tales til dem, der er blevet Guds børn, og som nu kaldes til at leve som deres frelser, som deres herre, som deres storebror, Jesus Kristus, der hvor de er. Så formaningen er altså talt i kærlighed, for at vi skal bevare den gave, vi allerede har fået, den gave, som verden venter på af os. En gang for et par tusind år siden, der dækkede Romerriget det meste af området omkring Middelhavet. Romerriget, det var en kæmpe smeltedigel af forskellige folk og kulturer, og de her folk, de boede rundt omkring, de rejste rundt, der var sikkert at rejse rundt i Romerriget, og der var meget handel, så folkeslagene blev også spredt rundt over store områder. Og på et tidspunkt omkring år 50, der forviser kejser Claudius alle jøder fra Rom. Paulus, han møder for eksempel jøderne Aquila og Priscilla i Korinth, og de bliver beskrevet som fordrevne fra Rom. Det er lidt uklart, om de allerede er kristne, eller om de bliver det i mødet med Paulus. Faktum er, at jøderne, de blev revet op fra deres tilværelse i Rom, og blev spredt ud over det romerske rige. Altså, de romerske jøder blev spredt ud over det romerske rige. Og der var nogen, der tog imod Jesus, når kristne apostler og evangelister drog rundt, og den kristne kirke slog rod igennem dem. Blandt andet. Og det er den her baggrundshistorie, at brevene fra apostlen Peter har. Han skriver, kan vi se i kapitel 1, vers 1, til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag. Og det har altså en dobbelt betydning. De er spredt som fremmede, både i form af de jøder, men også i form af de troende. Og herefter så nævner han landområder i Lilleasien, som de bebor. Og så igen i vers 17 hører vi udtrykket, så længe I er udlændinge her. Og i vores afsnit så bliver altså en del af argumentationen hængt op på det med, at modtagerne er udlændinge og fremmede. Og i andre oversættelser, der står der pilgrimme, og i nogle engelske oversættelser, der står der sojourners and exiles, som på dansk vil være folk på gennemrejse, eller folk, der ikke kan bo i deres hjemland. Så for at tage udgangspunkt i Hebræerne kapitel 11, så kan man sige, at kristne er folk, der er på gennemrejse. De har ikke noget fædreland at tage tilbage til. De kan ikke slå sig ned der, hvor de er, men de har et langt bedre fædreland i vente. Et fædreland, som de har fået løfte om. De ser fremad. Og sådan siger Peter, at modtagerne af hans breve er, og sådan er vi. Vi bor ikke i vores fædreland. Vi er på vej et andet sted hen, og vi er her kun en kort tid. Det er noget, vi skal huske på. Det er vigtigt at holde som en væsentlig del af vores kristne identitet, at vi bor her, hvor vi bor, men i en vis forstand, så hører vi ikke hjemme her. Vi er pilgrimme, der er på gennemrejse til et bedre fædreland. Peters første brev er muligvis det brev i det nye testamente, der er mest fyldt af sådan direkte og indirekte henvisninger til det gamle testamente. I det her tilfælde, der er en henvisning til Jeremias brev til jøderne i eksilet i Babylon, som vi hører om i Jeremias bog kapitel 29. Der er en vigtig pointe at få med herfra. Historien var stort set den samme, som den var på Peters tid. Gud havde givet Israel et løfte. Fulgte de ham, ville de blive velsignet. Vragede de ham, ville de ophøre med at være et folk. Og folket det blev fristet til at følge omgivelsernes skikke, og trods mange profeters forsøg på at kalde dem tilbage, så endte folket af flere omgange med at blive bragt i eksil af assyrerne og babylonerne. Dengang deres imperier ligesom var de store imperier i Mellemøsten. Det var folk, der erobrede store landområder og erobrede mange folk, og for at forhindre oprør, så tog de folk og flyttede dem fra et område til et andet, og sådan på kryds og tværs, sådan at man blev fjernet fra de steder, man havde sin identitet ved. Man blev tvunget til at mixe sig med andre folk, og man endte med at tage hinandens skik og brug til sig, og på den måde så blev de forskellige folkeslags egen kultur og egen identitet opslugt, så blev de med et fint udtryk assimileret. De blev som det folk, de kom til. Det var altså den ene trussel, som Guds folk stod overfor. En tilegnelse af omgivelsernes opførsel og kultur, og dermed en udslettelse af egen kultur. Og truslen i den modsatte ende af spektret, det var, at jøderne, der blev bragt i eksil, de burede sig inde og sad for sig selv og græd ved Babylons flåde, uden at have noget med omgivelserne at gøre. De isolerede sig. Så på den ene side var der assimilation, altså at de tilegnede sig fuldstændig og blev som dem, de var iblandt, eller isolation, at de burde sig inde, uden at have noget med omgivelserne at gøre. Assimilation og isolation, det er begge to trusler for Guds folk. Enten så bliver vi opmuntret til at miste vores identitet til gengæld for omgivelsernes, eller så trues vi til at holde vores identitet for os selv. Og begge dele forholder verden den velsignelse, som vi er kaldet til at være. Og begge dele er også en fare, fordi man mister det, man er. Og derfor så sender Gud bud til folket igennem Jeremias, og siger, at han har planer om lykke, ikke om ulykke. Han skal nok sørge for, at de bliver bevaret, og at de kommer hjem igen. Og derfor så skal de huske, at de er en velsignelse for deres omgivelser. De skal både fastholde deres egen kultur og gudsfrygt, men de skal samtidig være en velsignelse der, hvor de bor. Midt i det her hedenske, gudsfjendske rige, der får de at vide, at de skal stræbe efter lykke og fremgang for den by, jeg, Gud, førte jer bort til. Bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Videre bliver de bedt om at gifte sig og plante frugthaver osv. De skal engagere sig i deres samfund. Som kristen, der er vi også i verden. Vi bor i en verden, som vi er udlændinge i. Og vi er altid truet af de her to ekstremer i kulturpendulet. Enten assimilering eller isolering. Enten at blive opslugt i omverdenen, eller af omverdenen, eller flygte ud i bjergene, eller parcelhuskvartererne, og forskanse os bag klostermure eller i en lejlighedsopgang. Der findes også en mere subtil eller farlig version af det her med at isolere af isolering, og det er, når det ikke er os selv, vi isolerer, men Jesus, vi isolerer. Vi lader ham blive i kirken og missionshuset, når vi går herfra om søndagen, og tager ham ikke med hjem, for vi ved ikke, hvad vi skal gøre med ham i den verden, vi bor i. Vi lader religionen blive ud af det offentlige rum, sådan som en tidligere statsminister bad os om, for vi ved ikke længere, hvad Jesus han skal der. Og vi tager ham ikke med i vores handlen og vores gøren. Og det er den form for isolering, der hedder sekularisering. Det er Jesus, der bliver isoleret i vores liv. Begge de her to ekstremer Assimilering og isolering, de fjerner vores vidnesbyrd. Begge ekstremer, de kvæler vores håb, enten fordi vi glemmer håbet, eller fordi vi lader frygten for omgivelserne kvæle håbet, som Kristus har for os og for verden. Og det er til modløse disciple, at Kristus siger, i verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. At Kristus har overvundet verden, betyder, at vi som Kristus følger skal have et nuanceret blik på verden. Vel er den ikke vores hjem, og vel er den til tider farlig, men vi skal ikke efterlade den, lad den bære os i frygt. Vi skal huske, vi ikke er alene. Helligånden bor i os, og der hvor to eller tre er forsamlet i Kristi navn, der er han. Vi er ikke alene, og så har vi grund til at være frimodige, for Kristus har overvundet verden. Så vi har håb også i verden. I teksten der formaner Peter os til at holde os fra kødets lyster, som fører krig imod sjælen. Det skal vi nok kigge lidt på. Men inden vi gør det, så skal vi bare kort bide mærke i, at der føres en krig imod eller om vores sjæle. Der er en aktiv kamp for at gøre os enten til et med verden eller isolere os fra verden. Der er en aktiv kamp for at slukke vores vidnesbyrd i en fjendsk verden. Og der er altså en tydelig linje her i verset. Vi er udlændinge i verden, men kødets lyster trækker os til enten assimilering eller isolering. Som Peter siger, som udlændinge skal vi derfor leve vores liv blandt hedningerne sådan. Det vil sige, vi skal leve vores liv blandt hedningerne, vi skal leve det som udlændinge. Vi skal både undgå at blive som hedningerne, vi skal bevare vores egen kultur, men vi skal samtidig heller ikke forskanse os. Vi skal leve vores liv iblandt hedningerne. Vi skal leve efter vores fædrelands normer, sådan som de byder os. Vi er med Paulus ord fra Korintherbrevene Gudsrigets ambassadører i en mørk verden. Paulus han skriver andet sted til menigheden i Rom, i Romerbrevet. Og vi skal huske, at Rom var hedonismens og ondskabens hovedstad. Han skriver til kristne, der er omgivet af en ondskab og af intriger og en seksuel pervertering og løsluppenhed og en total foragt for menneskers værdi, som var en sådan grad, at det har inspireret til talrige af de tv-serier, der lige nu trækker flest tilskuere. Det var alt andet end en kristen oplevelse at bo i Rom. Men Paulus han opmuntrer de troende i Rom og regner det for en selvfølgelighed, at de ikke bare kan overleve, men i Jesu navn overvinde verden og mørket i den by, de bor i. Paulus regner det for en selvfølge, at de kristnes lys kan oplyse det menneskelige mørke, de er omgivet af. Og hvordan skal de så overleve? I Romerbrevet kapitel 12, vers 1-2, der skriver han, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Paulus han opfordrer de troende til at være hverdagskristne. Det er en åndelig gudstjeneste, der er Gud til behag. Og måden at være hverdagskristen på, ifølge Paulus, har to dele. En positiv og en negativ del. Den positive del er, at vi skal lade sindet fornyes, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode. Midt i verdens larm, der skal vi lade os spore mere og mere ind på, hvem Gud er og hvad han vil. Vi skal ligne ham mere og mere. Og det gør vi grundlæggende ved at søge dybere ind i fællesskabet med Gud, i bøn, i bibellæsning og ved at være en del af et kristent fællesskab, samt alene og i fællesskab og lade det, som vi læser og det, vi får i bøn, fylde i vores tilgang til hinanden og til vores medmennesker. Vi skal søge ind i Jesu kærlighed og samtidig lade den strømme videre til vores omgivelser. Den negative del af det, vi skal undgå, det er, at vi ikke skal tilpasse os denne verden. Vi ved godt, hvad tilpasning betyder. Vi tænker på det ubevidst, når vi vælger stol. Hvis man vælger hvis man sætter sig på en blød læderstol, så tilpasser læderet eller stolen tilpasser sig ens bagdel. Hvis man sætter sig på en hård træstol, så er det ens bagdel, der tilpasser sig stolen. Sådan er det. Det er den hårde del, der tilpasser sig, eller der bliver tilpasset af den bløde del. Og så vælger man stol derefter. Sådan er det også med os og verden. Hvis vi ikke ved, hvem vi er, og det ved vi kun, hvis vi lader sindet fornyes, så bliver vi identitetsmæssigt tværet ud, så bliver vi den bløde del. Vi bliver tværet ud af vores omgivelser. Så for at vi kan holde os fra kødets lyster, så skal vi lade vores sind fornyes. Vi må lade det gamle menneskes tænkning erstatte af det nye menneske. På en eller anden underlig og underfundig måde, så er det både noget passivt og noget aktivt. Det er noget, Gud gør, og det er noget, jeg søger ind i. Det er lidt ligesom at cykle. Det fungerer bedst, hvis man træder med begge fødder i pedalerne. Og Peter, han kalder os derfor, fordi kødet fører krig mod os, derfor kalder han os til at leve et liv, der er i overensstemmelse med vores identitet som Guds børn. Både for vores skyld, og også for vores omgivelses skyld. For vores skyld, for at vi kan bevare vores identitet, og for verdens skyld, for at den kan blive velsignet igennem os. Vores omgivelser vil godt nok ikke kunne genkende vores måde at leve og være på. De er fremmede for verden. De tilhører ikke denne verden, og derfor vil vi blive angrebet, kritiseret. Men vidnesbyrdet i evangelierne og i brevene, det er, at vores anderledeshed, vores anderledes måde at agere på i verden, vil få hedningerne til at prise Gud. Jesus siger det i starten af bjergprædiken i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 16, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Og Peter, han skriver som sagt her i vores afsnit, lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Vi ved fra historiebøgerne, at under de pandemier, der rasede i Romerriget i det andet og det tredje århundrede, der er der masser af vidnesbyrd om kristne, der blev i de sygdomsramte byer for at tage sig af alle de lidende og de efterladte, uagtet at nogle af dem dermed gav sig selv hen for dem. Og meget tyder på, at de handlinger i de krisetider var en medvirkende årsag til, at folk søgte den kristne tro. Den hedenske kejser Julian, han var rasende over, at de kristne ikke bare plejede deres egne, sådan som andre religioners tilhængere, men også tog sig af folk uden for deres egen tro. Det var uset. Verden genkendte ikke den opførsel. Eller sagt med Jesu ord fra bjergprædiken, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Hvis vi udviser en kærlighed og en omsorg, der er større, end man i verden forventer, så bliver der vagt interesse for, hvem er det, der gør sådan? Hvorfor er de anderledes? Vidnesbyrdet er, at handlinger, de viser, hvem mennesker er og hvad de tror på. Og handlinger giver dermed taleret med behov for færre ord. Ordene, man taler, viser sig jo virkelig at betyde noget. Og Kristi kærlighed viser sig ikke bare at være tomme ord, men en livsomvæltende, livsforvandlende og livsfornyende realitet. Peter skriver, at det er handlingerne, vi bliver bagtalt for. Ikke tomme ord, ikke fine trosartikler. Det er handlingerne i vores hverdag, der viser vores omgivelser, at vi har del i en kærlighed, der er større end verden. En kærlighed, som denne verden ikke kender. Og netop derfor dur det ikke at bure sig inde i frygt for verden. Den kærlighed, der har sat os fri, venter på at få lov til at sætte flere fri igennem os. Den kristne kærlighed er altså et modangreb på verden. og den bliver et vidnesbyrd til vores omgivelser. Målet er ikke at opfylde en eller anden kvote af handlinger over for andre mennesker, men at møde min næste. Mennesket foran mig er min næste, som Kristus kalder mig til at elske som mig selv, hvilket er anderledes end alt, hvad verden kender til. For verden kalder mig til at behandle dem, jeg omgiver mig med, som et objekt. Men Paulus minder os om, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Og som Kristus sagde i bjergprædikten, som jeg før citerede, så er det ikke en kærlighed, vi kun skal lade ramme vores meningsfæller og dem, der ligner os. Det er, hvad hedningerne gør, altså hvad kødet kalder os til. Det er en verdslig kærlighed. Hvad er så konkret kærlighed? Vi lever i en noget individualistisk del af verden, og derfor så er det underligt, at vi kan bo så tæt, som vi gør i en storby, og kende så lidt til vores naboer, som de fleste af os formentlig gør. Vi bor med de fleste af os, altså hvis man bor, medmindre man bor i parcelhuskvartererne, så bor der jo rask væk hundredvis af mennesker inden for en meget kort radius af ens eget soveværelse. Vi skal nok være bedre til at møde dem, vi bor iblandt. Være gode naboer for vores naboer. Også selvom nogle af dem måske i første omgang ikke ønsker det. Vi skal være gode til at kom dem i møde, der afviser os. Vi skal elske i stedet for at være ligeglade eller vise foragt. Vi skal være ødsle med vores penge. Vi skal elske ubetinget. Låne ud uden forventning om aflevering og afbetaling. Vi skal elske at drage omsorg for mennesker, der har lav værdi i samfundets øjne, og som det måske koster rigtig meget tid og kræfter at elske. Vi skal invitere indenfor, især for enken og den fædreløse og den fremmede, eller hvad der nu er af moderne pendanger. Og meget mere, det var bare kort liste, lige hvad der kunne stå på et powerpoint. Vi skal gøre alt det, Kristus kalder os til det. Og jeg tænker, der ikke er nogen af os her, der kan indvende, at det her ikke er godt at gøre. Jesus kalder os til at leve sådan. Kristen kærlighed, den kan føles tyngende. Den kan føles udmagrende og opoffrende, fordi den byder at give ubetinget. Og der er mange, der står af og kommer med en masse moderne eller tidløse indvendinger. Jeg kan huske i LMU, hvor der var en, der hårdnakket sagde, at Paulus skrev i Korintherbrevene, at man skulle give med et glad hjerte, og eftersom han ikke var glad for at give, så holdt han sine penge for sig selv. Og en anden syntes, at det var hårdt at være noget for sin næste. Det kunne hun ikke. Det var for hårdt. Det gode er, at Jesus har allerede mødt alle de her indvendinger i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. I kan gå hjem og læse den i Lukas evangeliet kapitel 11, tror jeg det er, ellers er det 12. Der kommer en lovkyndig til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at få evigt liv, og det ender med, at han kommer frem til selv, at han skal elske sin næste. Og så siger Jesus, gør det. Og det er jo, hvis vi skal gøre alt det, som er listet op, det kommer vi med mange indvendinger. Det gør manden også, og han spørger, hvem er min næste? Der må være grænser for, hvad jeg skal gøre. Der må være grænser for, hvem jeg skal være noget for. Der må være grænser for, hvor meget af min tid, jeg skal bruge. Og så fortæller Jesus en lignelse. Jesus gør den lovkyndige til bipersonen i lignelsen, en jøde, der er blevet tævet halvt ihjel, ligger et farligt sted, og præsten og levitten ser ham og går forbi. De ser ham og går udenom. Så kommer der en samaritaner, en ærkefjende, en fra det folk, man hader, og han giver den sårede en behandling, som koster ham enormt meget. Han bruger sin tid, han bliver selv forsinket i sin rejsemål. Og Jesus spørger, hvem af de tre, som du møder her, er de næste? Det er samaritaneren, eller det er ham, der hjælper svaren. Han kan ikke få sig selv til at sige, det er samaritaneren. Og Jesus siger, gå du hen og gør lige så. Pointen er, at Jesus kom til os, da vi havde vendt ham ryggen. Jesus kom til os, da vi tog hans autoritet og gjorde, hvad der føltes godt for os. Jesus kom til os, mens vi endnu var fjender, og han så os i vores nød og Guds forladthed, og han var ikke ligeglad. Han var ikke fjendtligt stemt. Han havde medynk og gav sig selv hen for os. Også selvom det betød døden på et kors, forladt af Gud. Jesus er den gode samaritaner. Fordi vi har mødt samaritanerens barmhjertighed, så kan vi gå ud og være barmhjertige. Jesus kalder os til konkret at elske din næste. Ikke vende blikket bort som levitten og præsten, der er travlt med at nå hen til deres ordrige gudstyrkelse, men at se og have medfølelse og handle på den medfølelse. Og det kan du, fordi du selv har mødt en medfølelse, der overgår alt. En kærlighed, der satte alt til side. Når Jesus byder os at elske vores næste, så må vi tro på, at han ikke lader kilderne til kærlighed slippe op. Fordi vel kan det være næsten umuligt og opslidende at elske sin næste, men når det bliver det, så må vi vende os til Jesus og se, hvor meget mere umuligt og opslidende det var for ham at elske os i en grad, så vi kunne blive frelst, så vi kunne blive Guds børn. Så ved at elske vores næste, så kommer vi formentlig også ind i en dybere forståelse af Jesu opoffrende kærlighed for os. Han går med os i det, og han er kilden til vores kærlighed. Paulus han skriver i Efeserbrevet kapitel 2, vers 10, at Guds værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Gud han har altså lagt gode gerninger til rette for os. Så der er hænder derude, som kun du kan holde om. Der er mennesker derude, som kun du og jeg kan omfavne. Og der er sorg, som kun vi kan lytte til. Og der er ensomhed, som kun vi kan være i. Og der er naboer, som kun vi kan møde. Vi er ikke her tilfældigt. Vi er her, fordi vi er sendt. Vi skal ikke bare have tiden til at gå, indtil Gud kalder os hjem. Vi er her, fordi vores medmennesker har brug for os, og det lys, som vi er i verden. Vi er sendt af Gud, og det må vi være i Kristus Jesus, ham der selv blev sendt for at frelse os med sin død. Ham, som gav sig selv hen til vores velsignelse, og som sender os som velsignelse til verden. Så kan vi med Paulus ord være himmellys, der stråler i verden. Himmellys, der vidner om en bedre virkelighed og vinder mennesker til den. Amen. Kære Jesus, lad os se mere af, hvem du er. Lad os se mere af din kærlighed til os. Og lad den kærlighed ikke stoppe ved os, men strømme videre til vores mennesker. Giv os frimodighed til at gå ud i en fjendsk verden. Giv os øjne, der ser vores næste. Hænder, der møder dem. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen.